сайн байна хүндэтэ радио чагнагчд. Цагаалганы халуун амрамнда Гармаев Василий Янхович Монгол Улс хаалын зориулсан өнөөдөр интервью Буряд ФМ-д авах санаатай нэвди студиос Геннадий Шеев, Абян Айрлукч Агван Балыков, Буряды соло тамирчиттэй уулгу гэсэн намжуулгын айлчид Василий Янхович Гармаева хүүхнэн Светлана Васильевна сайн байна уу?
Сайн байна уу.
Тэгээд мөн бүдэнтэй гар утсаар Зэдийн аймагын Шавин Ард улсын баян Тамири Габиатов хөдөлмөрөгч, Монголын Ард улсын Тамирын шүлдэг ажилчин, Буряд улсын Габиатов сорикч, Эсэ орнын урд хасах Габиагуй тулуу хоёр дахь шатын ордены кавалер, за заслуги перед Отечеством, за трудовую доблесть, медаль авсан заслуженный работник культуры Китайско-Российского комитета по культуре КНР Гриштандыг авсан спортын Ахамад ветеран спорта Зэдийн аймагын хүндэтэ эрхэтэн манай Зэдийн аймагын Цаганов Анатолий Михайлович. Сайн байна уу, Анатолий Михайлович?
Сайн.
Хүндэтэ радио чагнагчид Гармаев Василий Янхович мне Буряд СССР соёлы Габиатов хөдөлмөрөгч, Ард улсын баян Тамири Габиатов хөдөлмөрөгч, улс халуундын чулуутай барилдаагаар төрүүчийн шүүгч судья, СССР төрүүчийн спортын мастер, Харгана Усть Орда үндэстэн тойрогийн хүндэтэ эрхэтэн почетный гражданин Усть-Ордынского национального округа, Монгол орны олимпийн комитеты алтын медальдар чагнагдсан, Монгол орны олимпийн алдар соло орден авсан, медаль баамын барилгачин гэж авсан, хүндүлгийн бүчиг Красноярск хизарын губернатора завсан байна. Тэгээд энэ Василий Янхович тухай өнөөдөр Цаганов Анатолий Михайловичтэй, Светлана Васильевнатай хүүхэнтэй их уулзаж хуралцах санаатай байна уу? Анатолий Михайлович, бүгінде жақын ана Василий Янхович бүгін алын хүм мөдөж байна бч, тэгээд жақын мұны тасырады байна бч, тэгээд Светлана Васильевна ана ав тухайға ауыға таныр юғы чүлх байна бч, маны зэдің аймагы Буряд улысы Габиатов хөдөлмөрөгчин байсан байна, алын шамінірте тэгээд ана хүүхдийн талас ав тухайға жақын хөрж өгөтө.
Сэмэно а бухи зэдин эмэгэ хуша заган харара маршлунным тигэт монодр мне папе мне гархандыр бэна феврале арбыныгында душанда туру абунин Гармаев Янха Гармаевич гадла ветеран Великой Отечественной а дуте суте баражне эмэгта хумбага тигат мамынин Занаева Мадыгма Занаевна сен санате хэн хынар бага тигат хаятиха мамынин Ачирова Зинаида Ачировна папе мне ихы болгоон хун отличник народного просвещения РСФСР бакша хун бага тигат папа мне дубысвте дубысвында бозырдырте Гармая Верина Хоевна бага бакша хун Орден трудовой славы третьей степени, заслуженный учитель Республики Бурятия. Папа мне хода задатуха зуалдык батят. Их гархада ин мне ишь мне ина хойла Петропавловка до бехда арамти. Тигат турун бегандык баби задым уже. И папа я тоже зидин шанды бабтет. Нажырта баржы яшқыды, ханықшам юнды бабушка, дедушка хайырне баржыны, папа мне зидин. Тет хорқыды мне, папам негі, текілі зидин мне, мүні хайатихы не тогне. Те зидин худта бұзыр ихыр дүрттей баға. Аты хылдық ба, зидин худ, хэн ханате, открыты худ. Тет эхэн нюрара шэхэн сэтхэлэр шэхэн гэшхэлдэг ба. Тет тет 74-м году Далындырмуанды тэндана баргажы переехали Баянгыл. Тет маны Баянгылды ихы боломч, горды ихы боломч. Тет зэдэнхэр хэлшэдтэгу, зэдэн Хылынды бұзыр дұртте, бұзыр яқын байдық намды. Тет, когда-нибудь шыжылтқы ұшандығып. А, тернан хош нэгэш ашчы зогу зэды нютак. Дятактан. А папа хады сылогуй. Ата гырты угой бедэг ба. Тя мэнэ ханхада бағы бәқыда нэгэ бе орбыты ба. Игышым не тапты ба. Гордан самолёдор паптя Петропавловка нитхэ нитхэ бавтет папам нехылы та хайр хужекти бинде крыло дер яхап хохоп санхор харжагар эктенеме тигет тигет Петропавловку руни чирет а бухы ахаргыда хши харнуш папе хылы гой харнугу ши харнуш би харнугу тигет так и харагувч в общем Петропавловка не чирхдын мамам не встречажа папатны ханым папамны самолёты дальдер не чирышлы мамыны ой ну Терна ул хуйгышылы гуда. Я хады папамны сылугуй. Но много хан хада орбыты этапты бағышу как можно ғансадырын тепха. Дед. Дя хандыгып нықты юн ферма или Чубанская стоянка да шуду видимо. Ина бы дугори абадат шо. Техылы я пес шулыкша жылтхыт тында шот выступахат концерт тепхабди. Ну, вот идет хай, как будто бы худмары, хоте, ари, у нее ирха. А тебе что, ну, манара натха. Тебе впервые в жизни хайр, хайр менга таманда. Уже папа мне Красноярск дожил так ба. Нам дыхали. Бежишь, там дохода обещаю, пшам задышь хаптиш. Мноши, я шопти. Сразу граница района Хархада, Хархада много папа, папе мне нюрен, их довольны, их счастливы, но чуть ли не дна на огыл жешь. И шейте шехарны, их байрте. И мне Хархан тоже много. Папа дахал нам ямар, природа и мне нехан гоя, тима, тима, гнар, то душа поет у меня хашхана. И говорит, а, Хархада, я уже втрахала нами, ну, руль да хухат, тет. Нега деревня захода Белгапт, не Белги, бивша он тхом не шла. Тет, хархадом не морне тебе дага, тет, бихло на морне тебе, на ничего мору андал дыгна. Тет, вира он та он тжен. Тет, мору андал чахадом не хайр, а хан тхону тебжба. Хухан чих небч, бихло би гармай басин хойчи, басин хойчи, ханом басин хойчни, это машин сон тжен. И хабайрлатер хайр хандут. Можно сказать, гардер берет, папе мне орио грта бада. Тендаху, тохоту стол ими накрыва, хоукта. Дед орио папе я дуда. А папа не нагнате, наигран, дедушка гаршет. Дед тархайр хан папше, ханнуш, гармави, юнт, ханхоймпе, отдел агитации, пропаганды. Дед нелтеш хутер. Нахия ханжа, Залу на яханжа, иха байрлы жа, оға. Тегіт, мұны ханқыдым не, бе өше нағында, тема папы дле ху, қаржы залғыр зол көп. Хады хунды, үйме, қашынғы тоғылқым не, қашынғы яқым не, ну, даже шыпшы көр сразу, тоғыл жа, қамыл шы бәдік ба. Детінде ябжып тұра қылынды нәме, ашылда үйінді, почтен зақыды. А, ты ахандудар зоголхада? Юм, они земляку базар бате, базар бате, бате еще и чеханджишху. Ты тоже в свое время, после распределения задыняем, как ты худыл дыба залу на ханда. Ты бата ханам, юханы, жаш. Те папа ханат хил на мунодр юбилей ты. Те намехал на мын бетер почташи. Я говорю, а юм жаш хим, телеграм сахи мын бетер. Ну, гулды, ну же успеху эти льда шел нам. Гой-гой-гой, дорога ложка к обеду. Я телеграмма Сахина. Джидинская долина ликует, вспоминает славного сына Баргузинской долины, Базарова Бато. Ну, их гои угнуши, башчеш ягатыр телеграмма льгу. А гулды, тар Базаров Бато еще и че, Басханин нам дозвала. Как раз тар юбилею дырты, тар телеграмма иры. А Баржында, ну, нынгы праздник жағат еттір телеграммы абат бұзырхыр байырла. Ну, как будто бы, нага, ваккам пример, где постоянно мунгур словами, а то, ну, всем, чем мог, а то хамолстык, а то имея хэйми хэдэгба папам. Те, ну, бухы на анда, барахжанда, зэты бузар турте бага.
Василий, хочем на хайр басхатте, хэды ачынырте волну?
Хайр басхатте, табан аште, горбан правнучкте, нега правнукте.
Нега правнук болдын, ты мог?
Нега правнук.
Ты на ордын так-то басхады барилда угу вайгалда, ты мог? Тема дорун чурдуга ему басхаду дуга барилдалок, ты мог? Ты хил байкога, ты муно правнукте ухода лавал барилдашим болхову гуч ботсун байта, ты мог?
Тим, тим. Тиге, мане бага бехадын отыдыр спортзал рабатха мане. Ти байрылдулха.
На, байрылдубы.
Ну, нагнатчеш. Тендік тихылы, мане байрылдашы болхуавшу, угой-угой, бег, ну, лучше хубунхум. Тед, отыхылды ба, тир, внучкунды хай хулежахда, күрхы бехадынны, ну, может, хубун гарха, я гугой басхан гарха. А ну, тим-тим, басхан жуае. Хубун хуркой. Хубун бандит хубун. И хуба уже спил архиа ухо, там хиат атха. Каждый раз тишка дуба. А так в душе, видим, и хыр хули дуба. Тетер правнуга гархан базар хыр байрла. Тихал дуба, нэнь байрлдаш хум балохоп. Тет, жилтый балхан, термилан хыхыдан хылан ба. Хабар болходын обязательно мариндер холкоп. Би ханам бабын осликдер, на ослика его пассажу вышел ходы мне. Илья Санжевич Гармаев хылы. Васин хоч, вы что смеетесь? Бурят хубу, я мру осликдер холканат. Мариндер холка надо. Би мариндер обязательно холкоп. Мариндер я бжа хорхайны хубу мне. Парил тха. Ди ханам муно обязательно тр планнин, мечтанин бутха.
Там сургулимы, сурджеклары хылныты Петропавлов кыт байгат, баргачын дачын байнат, ушо хан байсын байнат.
Улаңыты.
Улаңыты байгат, тему?
Тем.
Ойыхы олың одныкласын егут тэм байнат. Тем. Петропавлов кыт, зидын аймага одныкласын тугыдыга муна олтыр олдыдгу тугыгу?
Огуэй, мана зидын аймага архыда бағы бағапчы. Бидур бүтэй бағап, ұгышым зұрғатэй баға. Но хандыгы бұту үсіні соседі бөлі. Саша, Таня, Хайртен, атты бап. Ну, дыр, Петропавловка, ну, самый такой нагы юнгах, да, детство. Счастливы гах ему.
Тим-тим, беззаботный.
Беззаботный.
Ты лысты. Анатолий Михайлович.
Да.
Долды жвайну, тану чанжену.
Долды жвайну, долды жвайну.
Хухнын ехы... Алпт хойга сайын, сайхын оғынуды хылыч байын. Тегер Анатолий Михайлович та захын цоқта ген тұручын шабин олынуды. Тегер Василий Инхович тұхай захын бүдінде бас хор жүгітті.
Василий Инховичым бүдінде бақшы, мәне тасқылылықшы тренер көч, ген тұрын мәне дзірін аймақты чулоты барылдағарыны тұрқылы ғойны барба би болсын құмны әліңі құм байын олды. Әліңі құмны мен үйсінсін жарын қойырынды мәне бұрят күріні құды ажықын дейді сорғол дұрғет жарын қойырынды Беложерскі тұсқынды совхоз Баргойск үшкісоты совхозды зоотехник селекционер үйсін байын. Тегед енді ерстері нәжелдарот, орхо соғатына, зоотехника соғатына, чулоты барылда, емі биологы секси ем хоқысын бай. Қанцы енді хысын бұшы, Беложерскі хысын бұшы, дірісті еді, деді чөт еді, Петропавловка дағыз. Тегед жарым құрған онды тұр, зоотехника ражылды қыда, қыда енді Ростов-на-Дону-ды, Сесери, худо тасоне балдашын оде донда сесери тома тэмцэн болсон байна. Энэ өнөөхөө ордоор хэлэхгүй бол чемпионат СССР Сергей Сельских спортсменов гэж. Тэгээ тэнд тэмцээнд Нема Сосорич Ивахиновтай хамтдаа хоёулаа барилдаад тэр сайн барилдаж спортын мастер норматив дүрүүлсэн байна. 63 онд. А 64 онд энэ Василий Хойч их бүрх залуу хүн гэж мэдээд энэ Реком партийн нэгдэх секретарь Бадиев гэж хүн байгаа. Тэр хүн асарж нэгдэх секретарь Реком комсомолы нэгдэх секретарь тавьсан байна. Тэр нэгдэх секретарь болохот байгаа зэрэг энэ Василий Хойч бүхэл тосхон юмд спортоор ганцаж чулуут байлдаар бүс волейбол, бокс юм дээр секс юмнууд бий болгосон хүн байна уу да. Тэгээд энэ их олон савинарын яваад нэртэй султай хүмүүд юм дээр чемпион Бурятии, чемпион Сибирь, Дальний Восток гэж гадхуу болсон байна. Тэдний толгой болоод энэ Беложорскос, Доржиев Николай, Ахаду Владимир, Георгий Ванчикотон, Калсанов Владимир, Гармажапов Валерий, манай Петропавлов, когда сотый Равиль Валеев, сотый мастер болсон байна. Тоттарин Антоль Будунов, их сайн барилдаачи, тэр хэдэн жылда тэр Шавиня спортын мастер болоод энэ чемпион вооруженных сил СССР болсон байна. Тэгээ ганц тэрнээс ганда энэ их сайн барилдаачинуудыг онд энэ Гомбоев Николай Чиндичапич манай ахатан энэ Петропавловкад олон жил надтай хамтаа жилсэн Тоут Франц гэж гал Бургалтай хагас Улзутуу Берон Валериан Бадмаев гэж гал их сайн барилдаачид гарсан байна уу да. Ганц манай дээд үчөтэйгээс толгой бол дээд үчөтэйд тэгэхэд дундас сургууль байгаа тэгэхэд тэнд Айшеев Цэднэнөб сайн барилдаад байгаа Айшеев Дүмбүрүүл Зацапыч Айшеев Дашнем Раднаев Данзуне гэж гал эднэр олон дахин манай аймагын чемпионууд юу Бурятия чемпион призорнууд явсан байна уу да. Василий Хойч их л бүрх хүнд их тустай хүнөр их сайн хүн байгаа л да. Тэгээд настаивал хода Василий Хойч бүд хоёр манай зэдэнг барилдаачнуудын олон гүрэн юмнуудээр аваастыг байгаа бта. Энэ түрүүн шингээ Василий Хойч дасхолуулагч бийн даргаар гээд манай зэдэнг команды аваад Румыни 1981 оны энэ түрүүн шингээ Румыни аваадсан байна бта. Румыни 7 дахин очиосон да. Тэгээд тэрнээс гадна 3 дахин Болгарий чөвд город Раднев гэж тэнд нэг том тэмцээн улс хоронд болдог байгаа. 89-с 91 онд
Антон Михайлович муна захан утсамны тасраад байна. Тэгээд толж гэнэ.
Ихэл бүрх хүн байгаа л да. Бүрх хүн. Манай зүбэн барилдаачнуудын ходол дээшин үргөх гэж орлодог. Тэгээд яван явтарал зүдрүүгээр ход ирдэг байсан байгаа л да. Сүлчэн шиг 18 онд ирээд очиосон л да. Ирээд очиосон. Бүхэл бүднэртэйг спортын ветерануудтай, залуу барилдаачнуудын юмнуудтай хуулзаад улзасан хөдөн өдөр манайд байгаа. Тэгээд намайга Антон Михайлович Духум гэдэг байгаа л да. Духум гэж байна. Тийм үү?
Тэгвэл Антон Михайлович бухой дэдэмнэ барилдамнэ энэ хүнээс Василий Янхович Гармаевас ихэлсэн болно уу? Тийм үү? Болно л да. Тийм үү?
Тийм. Энэ хүн барилдааны сургууль ихэнх дүн байсан хүн. Тэгээд энэ бид нар Василий Хойчиг мартдаг гоо бид амдис байхдаа манай энэ Петропавловкын спортын ордонд энэ фотостенд улгоотой байдаг л да хоёр фотостенд фотостенд энэ Василий Хойч Гармаев основатель Дзержинской школы борьбы, говорит. Тэгээд над ним жил, ины жил, говорит, тэр фотостендунда да шинэлэсэн да, ушо гой болгосэн да. Тэгээд тим фотостендунда ины жил, дэд учетэн сургуулы да, тоже би осын байн. Но гой тим фотостенда Василий Хойч Гармаев, основатель Дзержинской школы борьбы, говорит. Тэгээд ушо тэр юнда хочен спортивно нас хочен интернат тэ мына борцоо сказал зал бокс гэж ачылдык тэгээ тэндэн дахин ушу нэг стенд тэндэн улгдсан улгдык юстай байт но Василий Хойч Гармаев основатель Дзержинской школы мамана я дэнчит Василий Хойч мартадыкгүй ходол сайнаар хэлж явдык энэ хүмүүс барилдаа би уулсан хүн гэд хүн бид нар мэддэг. Манай залуучлах хүн мэддэг.
Василий Хойч мэнэ бэр өөрөнгө ажил явуулжгаад түрүүчийн секретарь энэ барилдаа нэхэл дуртай хүн байсан халаараа ийгэж ажил явуулсан болонлоо тийм үү? Тэгэхэд ажил ихний өөрийн ажил ихэж байдığım юм самж тийм үү?
Аа тийм. Тэр первый секретарь гэл бүхэ тэр соревнования мхх залучил залу чабануды донды тэм слёд и мхд ядаг байга тэгэт но тэгэл бүхэл юмнда бүрхэн байгаа юм л да тэр иген төрөш ингээд нэг спаркяда чабанов гэж хоничнуды цуглуулаад нэг спаркяда юм хэдэг байгаа л да орилдох барилдох тэгэл волейбол гимнастик тим юм ну дурам байгаа л да спаркяда бахшанры спаркяда эмчинуды спаркяда механизатор тур жолочнуды донды спаркяда хэдэг байгаа спаркиада специалистов сельского хозяйства очень дорого. Ну, ты мы соревнования мы чинчим, бы орай болтур болдог байгаал да. Ганц барилдага заримдаа манай дэд өчөөтэд 2-3 час болтур тэр соревнования болдог байгаал да. Барилдага. Хүн зон ихэр суулуурах залуучуул ихэр ирдэг байгаа. Тэгээ уудын дэнь байж байгаа тэр комсорг ихэлх колхоз комсорг чи бүхэн энэ комсомол залуучуулаас тэр комсомолск взнос мөнгөнд суулуулж аваа гэж. Тэр мөнгө төлөөд тэр взносоо төлөөд хүнөөс барилдаа харахаар ордог байсан байгаал да. Ихэд барилдаа бүр их дуртай байгаа хүүхдэн залуучуул хүүхдэн бабушка эмгээ юм уу чихүү болтдаа ирэл гэдэг чинь хөө суух газар байдаггүй байгаа. Том тэр ДК дворец культуры хүн дүүрэн хүн байдаг байгаа. Тэг хүн чи тардаггүй байгаа 12 цаг болчоо гэдэг л тэг харих нь юу гэдэг хүн харихгүй дүүр төрний хуу суудаг байгаа.
Энэ сая хөвүүтэр Дагестан, Чечня юм уу чөөс борт байсан хөвүүд хэлээ юм. Тэнд барилдаан бас хөхшин залуугүй барилдаан да айдстай дуртай байна гэж. Углоны залуучулы тамирчды тренировки юм нэглэд углоны хөхчүүл ирэл байх юм гэнтэр зал юмсо яв юм цай юм уух юм. Тиймэл цагтай бүдэн урдамда хөдөөгөр тиймэрхүүл байгаа юм байна да тийм үү?
Тим басан.
Тэгэл энэ хадимны хөвөл мөнөө чанга болоод байна тийм үү?
Наа тийм. Мөнөөний цагт энэ том тэмцээ юм хөх яхад дэш энэ хөксөн урдын барилддаг яадаг байсан манай ветеранууд л основном ирдэг л дээ. А залуучул юмдээ харах яхад хүн их үцөөхн ирдэг болсон
юм. Тийм.
Но даже ганц там не мэдэхэд юу ну бокс соревнованием Петропавловка да хэхэ яха тоже ганц тамирчид тэгэл тренернууд тэгэл нэг 10-20 гэх юм уу ветеран спортнууд байдаг л да
тийм тийм
энэ том тосхоны хүн зон чинь юу ирдэггүй л да тийм үү
тийм болоод байна аа
тийм болоод байна урд нь тийм бүсгүйсэн байна гал тэр манай шинэ спортын ордын дыл тамтын сай барда им хыдыл дурын хуну жирде вагалды. Саганны энэ гэдэг хондо болчо юм уу тэгэхэд тайсм нөх хилжин алтад Дагестан юмд тэр л даж триов хыхдын бүлэтгэл хыхдын дуурын настай хүнүүд барилдаан дуртай хүнүүд хой ирэл харж яна яаж ийнэ гэж. Тэр л их л зуулдо.
Зуулдо.
Тэгж хүн ерч яхад хүнүүд ч ондоогоор барилдахал да. Үчи. Тэ.
Тим аа. Тэр цагаа тэр барилдаага хүн зонмнэ сонирхдог болов уу хөөхтөмнэч хөөдөмнэч чанга болгсон байна тийм үү?
Тийм их зүг хэлдэ.
Тийм их ажилла байна да.
Да.
За Антон Михайлович Светлана Васильевна бас энд байна. Захан мөндөө юм хөргөх дуртай байна уу хөөхөндөн?
Светлана Васильевна, Инесса Васильевна, Розда Шина, мама Тэнь. Ну, болтантай, ходу отзыч, зугалцы чет хаттыл.
А, да, вот, да. Тэ, Светлана Васильевна,
ну... Хухудын, ихудын, их бүрх, хухуд. На, авайга, нэрэй ходдэйшин үргэжэдэг, би тэрэндэн их байртай байдэг. Их ла, жаргалтай. Хүн Василийн хойш гэж би сондогов. Розд Шейна нүхүрін, хани нүхүрін, их бүрх гоя санаатай, осы хүнөр их сайн хүн. Тэгээд насаг хүсінөр хүхүдін их бүрх нүүд, тэгээд трендін их би байхтай бэдэгов.
Би Светлана Василийнас нэг им асуух санаатай нүү, ын Светлана Василийна, ын им апте байхда, өөрінгөө нэр ход дээшін үргөөд яуғы хэрэгтэй байхайд хүнд байгаагүй бүхүй насаара?
Ой, мүні ханхад мүнөөж бұлтар абынға нэрэр явнам. Тэгэд, конечно, абыядля, ну, ордор хылхада папа мне такую планку задал, каким нужно быть в жизни человеком. И... Ну, всю жизнь стремимся, тянемся. Внучки, мы, дочери, понимаем вообще, сколько он нам дал в жизни, это неизмеримо. Значит, когда дети рождаются в семье, ну, родители сейчас хылдыгбулу, спасибо, что пришел в нашу семью, обеих хылхабинам, авда, спасибо, что ты мой отец. Мне кажется, это еще символично. Ганерхоптер, 11 февраля 1935 года образовался Джидинский район.
Угу.
Как будто и папа имени день рождения 11 февраля. И сейчас, пользуясь случаем, Анатолий Михайлович, уважаемый, любимый, дорогой Анатолий Михайлович, папа имени друг, младший брат, наверное, настоящий, верный товарищ. Питание... С 70-летием поздравляю еще раз с высоким званием почетный гражданин Джидинского района. Бухы задыная МГ всех джидинцев хочу поздравить и хочу пожелать делом всей жизни моего отца Василия Михайловича Гармаева была вольная борьба. И хочется пожелать, чтобы джидинские борцы вообще спорт, вольная борьба в джиде поднялись на самый высочайший уровень. И вот хотела перефразировать слова вице-президента Федерации борьбы России Михаила Мамиашвили. Пусть святая память Василия Михайловича освещает победный путь борцов джиды. Сагалганнар, сагангарар.
Сагансарар.
Сагансарар.
Ага.
Сэн сэхэн. Әбхейдіні болтығай.
Болтығай. Зе Антон Михайлович.
Шағмылжен, а?
Аха. Та ұшоның сүлчен оғы хылжуғытто Василий Хойстуға. Үн залу чулда. Им мәне зәдің аймықты бұряд ұлысы зонды им жүші байын тему нөтіғы барғажыны хүн мәне зәдің аймық еріч бұқанц Байлданы ихиндин байлгысын байсынбайн тэрдин залуучулумны имы Василий Юнхойчын байкэ ул хайшынгад байхэстэв, юу хийхэстэв гэж та юу гэж бодох байна?
Сүүлчин жил нь манай шо Байлдан их унцад байсан. Энэ Батыдаргыл Баярыч, Бонзарсаев, тэгээд энэ Банзар Владимирович, Менжиков, тэгээд учотэн Артем Васильевич Грилов, как сэд, мэнэ сүлчин жил нь их сайн аражилаад, вот энэ жилд залуу Байлдач хүүдэмнэ их сайн барилдсан байна л да. Энэ республик дээр хөдөн чемпионууд гарсан, тэгээд Дальний Восток юу болоход чемпионат Дальний Восток болоход Болгарийск, Агинскд болоход хахад манай зөдийн хүүд юу чемпионууд аваргууд болсон байна. Трендинг ихээр баярлаад мөнөө Санжена мөнөө энэ сүлчин вот энэ жил нутал мөнөө ноднин мөнөө жил гэхдэл Байлданы дэшээ гарч эхэлж гэн залуу сайн хөвгүүд бий болж гэн гэд трендинг их баяртай байна. Тэгээд саашда санах байна уу тэр улаан нутагт нэртэй султай манай Зорикт Владимир Шменжиков залуучулы ахлагч тренер нервэн тэгээд тэндээс тэр манай юунд улаанд тоже ахлагч тренер тэр сборной команды молодежнад Цирена Баир Баир улс орнын спортын мастер тэд хувуд сайн туслав ол мне сайнар шо сайнар ажиллал бол манай хувуд гарахаараа гарахыг санах байна. Тэр манай сборно Рашид манай буряды командада хэдэн манай хүүд сайн юнда ороод байна, сайнаар барилдан ол да мэн. Очор Дорсиев, Буин,
Царенов,
Буин, Царенов, хэн. Шо тэнда хэдэн хүүд бил дээ.
Алу хүүд бий, залу хүүд сайн болжин.
Би, залу хүүд сайн болжин. Трендин, их байлтай байдаху, но.
За хүндэта радио чагнатчад мүнөөдір февралийн 10-нд Василий Юнхойчын түрсэн өдөр мөнхөд Русхалдын зориулсан интервью Буряз ФМ давабди студисо Василий Юнхойчын хүүхнэн Светлана Васильевна мүнөөдір ерэж гар утсаар манай зэдэйн аймагай хүндэта эрхэтэн почетный гражданин Жидинского района Шавинь улын Василий Юнхойчын Саган Анатолий Михайлович бүнтэ гар утсаар Василий Юнхойчтхой их сайн хорж өгсөн байна. Тэгэл бүхэл Буряд улсын зондо Зэдэнгэ аймагын зондо Буряд улсын тамирчтаа дэлхэн сайны хөргөл болтодал гэж буй буяа мэдэж авыгоо санаж авыгоо нэрийн дээш нь үргэж авжаа хэмнэ болтогоо гэж би хэлэх байна уу?
Болтогоо.